Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy korrupsiýa jinayatlaryna ýaplanýan we öz etmişlerini boýun alyp öz özlerini ýadgaryan elleri gandally adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikuliýew ýurdun käbir garly kärhanalaryna we Türkmen howa ýollary agentligine korrupsiýa jinayatlarynyň üstüniň açylanyny hasabat berdi. Döwlet mediýasyna görä Balkan Awat Garlı Kärxanasının direktoru Cuma Mehmet Hocaev Kärxananın dəni saklayıcı bölümünün başlığı Edver Qılıç Baycanı filin öz cüqab kəyəçiliği nəki Garlı önümdürünün bir kanun unu ve kepe öndürüp oları bir kanun satmakta iplanyar. Şeyle de Bəhərdən Garlı önümdür Kärxanasının dəni saklayıcı bölümünün müdürü Şolburbatlı Kärxananın vaatlayın yerine yetirici direktoru Quvonç Təxiyyədov buğdayı bir kanun satmaqda ve devleti ayrıtin olu mesbirdə ziyan yetirmekdə ayıplanyar. Devlet metbuotu qarlı kərxanasının yolbaşlarının vedipi otiyarlıklarını, qulluq bəhbiyyətlərinin qarşısına peydalananlıklarını aydiyar. Şeyle de resmi media cinayet cevap kəyəçiliğini çekilən resmilerin qaziyyətin hökümü bilən 12 yıl azadlıktan mahrum edilənliğini xabar veriyar. Azadlık radiyosu yılın devamına yurdun dürlü sevittirine ilatın yenillikli uğun paylarını almakta yüzbeyiz olyan qiyinçilikleri qalib verse de yurdun kəbir künceklerine yerleşen qarlı kər xanalarına girişilen dörnövler varada xabar verdi. Devlet Xovutuluk Gengeşinin mizliyetine Baş Prokuror Türkmen Xova Yollar Agentliğine saçılan korrupsiya cinayetleri varada hem xasavat verdi. Xova Avatnavlarının başkurluğunun başlarının vezifesini vaatlayın yerine yetirici Kerim Kerimif Taşarık Xova Avatnavlarının uçur biletleri için dürlü rayetlerden par almakta iplanyar. Onun tanışları Aşhava Şehirinin yaşayıcıları Abdresul Mommadov ve Çağrı Miredov arada durup uçur biletleri için par alıp vermekta iplanyar. Şelede uçur biletlerinin satıcısı Cennet Koç Korguly we raýat toýgulary artyk Niýaz bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden par almakda aýplanýar. Taşary ýurt howa gatnaşyklarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada aýplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden par alanyklaryny döwlet telewizioniýasyna boýun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kaziýetiň hökümi bilen howa gatnaşyklarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Koç Korguly we 8 ýyl 3 aý, raýatlar Mommadow we Meredow 12 ýyl, artyk Niýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlaryny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwregindäki kynçylyklar, biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralan howa gatnaşyklarynyň başlygynyň hemde birinci dereceli bilet satıcısının öz vedipelerinin hiyanatçılıklı peydalananlığına aydiyar. Gali verse de devlet televiziyeti korrupsiyada yıplanyan erkek rayetleri elleri gandallı görközdi. Kaziyet hökümülün azadlıktan mahrum edilen rayetlerin ehlisi Döwlet telewizioniýasyna öz etmişlerini boýun aldy we öz özlerini ýazgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny ýyzda korunlary elýär. Döwlet telewizioniýasy wagtyl-wagtyl jinayetçilikde aýyplanyp ele salynan resmileri töwbe edýän görnüşde eferde görkezýär.